Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here Jesus, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, barmhartigheid en genade word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, kom ons sing tot lof van die Here. Psalm 48, strofes 1 en 3. Lofwaardig, groot is God die Heer. In Sion bring ons aan hom eer. Hier op sy berg heers hy as koning. Hier in die stad het hy sy woning. Onskatbaar is sy waarde, 'n vreugde vir die aarde. Die stad wat in ons blydskap wek, oneindig mooi, so ver dit strek. Daar waar hy hoog op Sion woon, daar teen die noorde, heilig, skoon. Psalm 48 verse 1 en 3. Broers en susters, daar in Lukas 8 word verhaal dat Jesus die gelykenis van die saaier vertel het. En dan vra sy disippels vir hom later, wat beteken die gelykenis? En dan antwoord Jesus, aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken. Maar vir die ander bly dit by gelykenisse. Sodat hulle kyk sonder om te sien en hoor sonder om te verstaan. Nou, ons is burgers van God se koninkryk. En God gebruik sy wet om ons as burgers te leer hoe ons moet lewe. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos wat het opgeteken is in Markus 12, verse 28 tot 34. Toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis, en wis dat Jesus hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is een enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk, is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. Die skrifgeleerde sê vir hom, goed meester, jy het met waarheid gesê, dat God een is, en dat daar geen ander is as hy nie, en om hom lief te hê uit die hele hart, en uit die hele verstand, en uit die hele siel, en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en slagoffers. En toe Jesus sien, dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Nou gemeente, ons lewens word nie gekenmerk deur gehoorsaamheid aan hierdie wet nie. En daarom moet ons ons skuld voor God bely en ons gaan dit doen deur te sing uit Gesang 232 die tweede strofe. Om ons vry te maak van sonde het u seun gesterf, o God. Deur geloof aan hom verbonde sal ons leef na sy gebod. Liefde het u na ons gebring. Jesus, laat u liefde ons dring. Laat die liefde so verhewe ons besiel deur heel ons lewe. Gesang 232 vers 2. En susters, ons het nou so pas deur ons sang ons sonde voor God bely. En daar in 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. Daar staan geskrywe en as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie enige God, en ons doen dit soos volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En ons glo in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, en deur wie alle dinge ontstaan het. En wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, wat vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en wat mens geword het, en wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, wat gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het, volgens die skrifte, en wat opgevaar het na die hemel, en wat nou sit aan die regterhand van God die Vader, en wat weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, en wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En ons glo in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, en wat gespreek het deur die heilige profete. En ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes, en ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. En nou dat ons ons geloof bely het, kom ons wy opnuut ons lewe aan die Here, en ons doen dit deur te sing uit Gesang 309, al drie die strofes. My lewe bly aan U gewy, o Vader van genade. U rig omhoog my hart en oog, beskerm my teen die kwade. Gesang 309, al drie die verse.
Broers en susters, ons skriflesing kom uit die Markus Evangelie, die Evangelie volgens Markus, hoofstuk 14, vers 3 tot en met vers 9. Markus 14 vers 3 tot 9. Met die woord sou oop, ons sluit vir 'n oomblik die oë. Here, mag wat ons lees ingang vind in ons harte, omdat het U is wat self aan die woord kom. Mag ons daarom met alle aandag luister. Mag elke woord vir ons nuwe krag gee, nuwe betekenis hê. Ons bid dat U deur U Gees nie net by ons teenwoordig sal wees nie, maar ook in elke erediens, dat die elke gemeente sal dra, dat hulle ontmoeting met u sal koester en sal gaan uitdra, totdat u weer kom. Amen. Jesus was in Betanië, in die huis van Simon die Melaatse. Terwyl hulle aan tafel was, het daar 'n vrou gekom met 'n albaste fles, egte, baie duur nardesolie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor is hierdie vermorsing van reukolie? Hierdie reukolie kon vir meer as 300 silvermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee gewees het. En hulle het teen haar uitgevaar. Laat staan haar, het Jesus gesê. Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Julle tog altyd die armes by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Dit verseker ek julle. Oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het tot 'n herinnering aan haar. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Broers en susters, kom ons sing nou saam uit gesang 385, daarvan die tweede vers. Laat die wat dors het nou na hom met vreugde kom uit dor woestyne. Hy is die rots, o neem dit aan, vir ons geslaan tot heilsfonteine. En as ons dit sing, dan dink ons aan die deurtog deur die woestyn, toe Moses ook daar die rots geslaan het en daar water uit daar die rots gekom het. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Broers en susters, die vertelling vind ons ook in Johannes. In Johannes 12 word daar ook iets van dit vertel. En daar is dit dan dat Maria die nardesolie, en ook in Matteus 26 vind ons die vertelling van die Jesus wat gesalf is. Hy was in die huis van Simon die Melaatse. En nou is die eerste ding wat ons moet hoor, dat daar twee sodanige geleenthede was. Daar was twee geleenthede waar 'n vrou so iets gedoen het. Die een was dit 'n vrou wat die olie op sy voete uitgegiet het en met haar hare afgedroog het. Die ander incident was die vrou wat die olie oor sy kop uitgegiet het. So eintlik moet ons nie die Johannes vertelling vandag in ag neem nie, want dit is 'n aparte gebeurtenis. Wat word ons vertel en teen watter agtergrond moet ons dit verstaan? Wel, die eerste van dit wat ons moet verstaan was dat daar 'n gebruik was rondom gasvryheid wat gemaak het dat as iemand by jou aan huis gekom het, dan het jy letterlik 'n bietjie olie wat lekker ruik op daardie persoon se kop gesit as 'n teken van welkom hier by ons, waar ons die tradisie het van jy gaan na iemand toe en as jy daar kom, dan gee jy 'n geskenkie. Was dit by hulle die gebruik, die tradisie gewees, dat 'n gas wat daar instap, daar word 'n bietjie olie op sy kop gesit, of haar kop gesit. Daarvoor was daar dan verskillende soorte olie gewees. Olie wat gebruik word vir kos maak, is nie dieselfde as die olie wat gebruik is as 'n reukweerder, 'n lekker ruikmiddel nie. Van olyfolie was daar 'n olie gemaak wat tog 'n eerste keer gebruik kon word om 'n gas welkom te laat voel. Maar van dieselfde olyfolie is kos gemaak en van dieselfde olyfolie is daar in die lamppit gesit en het die olie dan die lamp aan die gang gehou, aan die brand gehou. Dis die eerste van dit wat ons moet verstaan. Hier is 'n daad van gasvryheid. Die tweede ding wat ons moet weet is wat nou van hierdie albaste fles egte nardesolie. Nardesolie was een van die duurste soorte olie wat jy in die hande kon kry. Dit was regtig 'n baie duur proses om hom te maak en te kry. En hulle het agtergekom dat die beste manier om die olie te bewaar en sy reuk te bewaar was om hulle te bære in 'n albaste fles. Maar hierdie albaste fles is dan geseël. Maar hy was in die vorm van 'n traan met so 'n nek en dan onder die kalbas gedeelte waarin die olie gelê het. Wat dan gebeur het is hulle die nek afgebreek versigtig sodat hulle weer met 'n bietjie was of iets anders kon seël as hulle iets daarvan moes gebruik. Maar baie belangrik is om te hoor dat dit 'n duur olie was. Hulle sê hier 300 silwer muntstukke. Nou hang dit af van wie's besig om die sommetjies te maak. Daar's mense wat sê dit is 'n jaar se salaris. Daar's mense wat ander sommetjies maak en sê dis so goed soos 4 jaar se salaris. Netto salaris. Anders gestel, dit was meer as net 'n klein neseiertjie. Dit was 'n ordentlike bedrag geld gewees. Honderde duisende na miljoen of 2 rand toe werd was hierdie fles. Dis met ander woorde 'n baie kosbare olie. Soveel so dat waar ons praat van jy gaan koop kreerande om net ietsie weg te bere, of ons gaan spaar geld by 'n bank, of jy koop 'n polis wat uitkeer op 60 of 70, wat ons sien as 'n neseiertjie. So het hulle letterlik hierdie nardesolie as 'n neseier gesien. Dis met ander woorde deel van jou erfporsie gewees. As jou ouers geld gehad het, dan het hulle dit op verskillende maniere by mekaar gemaak en gespaar en dan so nardesolie fles gekoop en dan is dit so goed soos regtig 'n groot bedrag geld. Dit was baie, baie werd. Dit was waarskynlik dan hierdie vrou se erfporsie. En dan begin mens verstaan hoekom die mense daar geskok ontevrede sal wees dat in een oomblik daar skielik 'n miljoen rand net so weg is dit. Daar's dit nou op Jesus. Die aangename reuk trek die huis vol. Maar 'n druppel sou genoeg gewees het om te doen wat sy wou doen, as dit is wat sy wou doen. As jy dan nou wil, en onthou nou, omdat hulle gesien het wat sy gedoen het, naamlik dat sy hierdie albaste fles soos jou moet oopmaak, jy breek hom oop, sy het hom oopgebreek, maar in plaas daarvan dat sy 'n druppel of twee uithaal en hom dan weer seël, het sy die hele inhoud op Jesus uitgegiet, op sy kop uitgegiet. En daarom sê hulle, as jy dit dan nou wil doen, as jy dan nou jou geld so wil blaas, jy kon daar die vlees gevat het, jy kon het gaan verkoop het, laat iemand anders 'n neseierkie by mekaar kan maak, of net 'n goeie beleggingkie kan hê. En dan kon jy die geld maar vir die armes gegee het. Want dis waarop dit neerkom. En dan kom Jesus se antwoord. Waarom maak julle dit vir haar so moeilik? Ek's nie altyd by julle nie. Armes is altyd by julle. Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Wat sy gedoen het, het sy vir my gedoen in toewyding. Sy het in toewyding het sy hierdie ding vir my gedoen en sonder dat sy dit weet, het sy my gesalf vir my begrafnis. Want Jesus het geweet, die einde is naby. Hy sou daar dieselfde aand nog sou hy uitgelewer word. Hy sou binne 48 uur klaar dood gewees het. Daarom sê hy vir hulle, hierdie vrou se toewyding is 'n wonderlike simbool, 'n handeling wat iets sê van hoeveel van 'n toewyding het sy. Dan sê Jesus, haar daad sal altyd onthou word waar ook al die evangelie verkondig word. Daarom moet ons juis ook die Johannes evangelie buite rekening laat om regtig te verstaan wat Jesus hier sê, want in die Johannes evangelie word vertel dat dit Maria is wat die nardesolie op sy voete uitgiet en dit met haar hare afdroog. Die waarheid is, net soos ons verlede week nie geweet het wie daar die man was wat kaal weggehardloop het nie, weet ons nie wie hierdie vrou is nie. Dit was nie Maria nie, dit was 'n ander vrou. Dit was iemand wat aan huis van Simon die Melaatse was, wat dit gedoen het. En dan sê mens vir jouself, aan die een kant doen die vrou hierdie ding, sy word daaroor gekapitel, en dan sê Jesus, dit sal altyd onthou word, maar ons weet dan nie eens wat sy naam, wat haar naam is nie. Wat is hier aan die gang? En ek dink, die evangelieskrywers het dit baie mooi gehoor by Jesus. en daarom dit so oor vertel. Dis nie die persoon wat belangrik is nie, maar dit wat die persoon openbaar het, wat weer en weer vertel sal word, wat weer en weer onthou sal word. En dit is dat hier 'n mens is met 'n toewyding wat eintlik ook die disippels tot skande strek. 'n Toewyding wat maak dat alles wat sy het, haar hele toekoms, haar neseiertjie, is sy bereid om in daardie oomblikke oor Jesus uit te giet. Sy is bereid om alles vir hom te gee. Ja, alles wat sy het, alles ook wat sy het om van te leef die toekoms in, word in een oomblik op sy kop uitgegiet. En toch daar die daad sal ons vir altyd onthou, omdat dit buite die gewone van wat mense verwag was. Broers en susters, hierdie type van toewyding voor die kruis word net gespeel deur Jesus self. Want op die ou einde sou hy naak aan 'n kruis met dalk nog herinnering aan 'n reukie van nardesolie hang en nie net alles gee wat hy het om te van te leef nie, maar ook sy lewe sou gee sodat ons 'n evangelie kan hoor. Reeds met ander woorde in hierdie oomblik word daar ietsie gevra van ons op grond van dit wat Jesus sou doen vir die vrou. Hoeveel te meer is dit nie van ons waar dat ons van ons beste juis in ons toewyding aan die Here sal gee nie. Ons weet hoe barmhartigheid veronderstel is om gedoen te word. Die een hand moet nie weet wat die ander hand doen nie. So is dit eintlik ook by die kerk. Die een hand moet nie weet wat die ander hand doen nie en toch moet hulle mekaar voorgaan in toewyding aan die Here. Hierdie oomblik staan uit te midde van 'n verskriklike omstandigheidsgetuienis. Net voor hierdie gedeelte, Markus 14 vers 1 en 2, word vertel hoe Jesus se dood beplan word. Net na hierdie vertelling is dit Judas wat onderneem om Jesus te verraai. Dan is daar die tussenspel van die Pasga en die nagmaal. Maar dan word weer gesê, Petrus sal Jesus verloën. Te midde van hierdie geleentheid waar hy hulle vertel wat hy vir hulle gaan doen, word ook gesê, Petrus, jy gaan my verloën. Dan gaan Jesus, en dis net 'n kleiner groepie wat Getsemane toe gaan. En die toewyding van die drie disippels, wat uitgekies word om saam met hom daar te wees, is van so aard dat hulle nie slaap raak. Hy is in doodsangs en hulle raak aan die slaap. Selfs die Agie, wat ons verlede week van gehoor het, wat so op 'n afstand gekyk het en toe weggevlug het, vertel van mense wat geen toewyding het nie. Te midde van mense wat al hoe minder word in terme van hulle toewyding aan die Here en al hoe meer kompromie aangaan net om self te oorleef, staan hierdie vertelling uit van hierdie vrou wat in absolute toewyding aan hom wat in toewyding besig was iets gedoen het. Sy was bereid om ook waarvan sy sou leef te gee in daardie oomblik aan hom. Soos ek gesê het, hy het ook alles gegee, ja ook sy lewe, sodat ons kan leef. In hierdie lydenstyd, broers en susters, word ons telkens daaraan herinner dat Jesus in toewyding al ons lyding op hom geneem het. En eintlik moet ons dan met dankbaarheid dink aan hierdie daad van hierdie vrou. 'N stukkie toewyding. Die beste voorbeeld wat daar kan wees, want haar naam word nie eens genoem nie. Eendag as ons in die strate van die hemel stap, gaan ons nie weet wie dit was nie, want ons het nie haar naam nie. Totaal anoniem. Maar haar toewyding aan die Here was ononderhandelbaar. Sy het die verbale pakslae wat sy gekry het gevat, want haar toewyding aan die Here was belangriker as die opinie van mense. Haar toewyding aan die Here was belangriker as rand en sent, as 'n pensioen, as enigiets wat in die toekoms kan gebeur. En is goed so. Want weet jy, juis in hierdie tyd, broers en susters, word dit vir ons baie mooi geillustreer. Ons bou 'n leeftyd op aan 'n pensioen. En dan kom ietsie soos 'n koronavirus, wat eintlik nie hierdie groot bedreiging is nie, en tog gaan die markte mal en alle byeenkomste word gestop en jou pensioense waarde val met 10, 20, 30%. Iemand kon per ongeluk daardie Nardus olie se albaste fles laat val het, al het hulle dit mooi gebeere. En dan was hy bydien ook van geen waarde nie. Sy het eintlik raak gesien hoe die aard van toewyding aan die Here moet wees. Toewyding aan die Here is totaal. Wanneer jy volgende keer weer lees van hierdie vrou se toewyding aan die Here, sien dit raak vir die aangename eiland wat dit is in 'n tyd van al hoe meer vereensaming van ons Here, totdat hy aan die kruis sou sterf met ook die angskreet van God wat hom verlaat het op sy lippe. Kom ons vind uit die voorbeeld van hierdie vrou se toewyding ook vir ons 'n pad vorentoe in ons toewyding aan die Here. Kom ons maak ons toewyding aan die Here ook 'n eiland in hierdie stortvloed wat lydenstyd genoem word. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir U genade. Ons dankie dat U bereid was om aan 'n vloekhout te hang sodat ons die ewige lewe kan kry. Dat U die volle prys vir al ons sondes betaal het. Ja, Here, dankie dat ons kan weet ons sondes is ons vergewe. Ons bely dat ons dit nie verdien nie. Ons bely dat ons oortree in woord en daad en gedagte, per ongeluk en aspris. Maar U hou ons vas en U vergewe ons. En ons vra dat U aan ons die toewyding sal gee om die sonde al hoe meer af te sterf. Ons vra ook die krag om die wat teen ons oortree te vergewe. Ons dra aan U op hulle wat siek is, Here, tuis en in hospitale en in inrigtinge, na liggaam of gees. Ons bid vir hulle, Here, wat op sterwe lê en vir hulle families, wat ook hierdie struikelblok nou voor hulle sien. Wees met hulle, Here, wat dink aan geliefdes wat afgesterf het. Troos hulle, ook in die hartseer wat in hulle harte is. Seën ons, Here, in die verhoudings wat ons nog het, gee dat ons dit sal koester, dat ons mekaar sal vashou in liefde, dat ons in die ruimte van U genade vir mekaar sal bly omgee. Seën ons as gemeente in dit wat ons doen, Here. Ons dra ook aan U op hulle wat met vakansie gaan, einde van die week, kort skoolvakansie. Mag Here dat hulle veilig reis en veilig terugkom en goed uitrus. Maar hou ons wat hier bly, veilig, ook van die boosheid van soveel booswigte, wat net ons eiendom en ons lewens wil vat, hulle self wil vergryp, want dit wat aan ons toe vertrou is. Ons smeek, Here, dat daar wet en orde in ons land kan kom. Ons is in 'n gebroke wêreld, Here. Ons sien uit na U koninkryk. Mag dit gou kom. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met die sing van gesang 393, gesang 393, daarvan vers 1 en 4. Middelpunt van ons verlange, U bring rus in ons gemoed. Jesus, met ons dankgesange, loof ons steeds U liefde gloed. Verse 1 en 4, gesang 393 ten slotte. Vang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.